Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj 26. majski dan. U toku je predizborna tišina pred sjutrašnje izbore u 11 crnogorskih opština. U Crnoj Gori od malih boginja 160 oboljelih saopštio Institut za javno zdravlje. Novi sastanak lidera dvije Koreje u pograničnoj zoni javlja BBC. Evropska komisija upozorila novu italijansku vladu zbog visine duga. Kolumbija postaje prva latinoamerička zemlja kao partner NATO-a. U emisiji između ostalog poslušajte najnovi most u kome se govori o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Tu je intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao bivši crnogorski diplomata, aktuelni profesor na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević.
Mislim da se neke stvari dešavaju koje mogu da budu, eto, kako rekao, zračak pozitivnih promjena kad je u pitanju angažovanje zemljskih država na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani 10 crnogorskih opština, među kojima i najveće Podgorice, sjutra biraju predstavnike u lokalnim parlamentima. Pravo glasa ima 306.000 birača, što je gotovo polovina ukupnog glasačkog tijela. Samo u glavnom gradu registrovano je 130.000 birača, što je četvrtina ukupnog broja birača. Osim Podgorice, lokalni izbori održavaju se u Bijelom Polju, Pljevljima, Kolašinu, Baru, Danilovgradu, Žabljaku, Plavu, Šavniku i u Rožajama. Kako je saopštio Institut za javno zdravlje, u Crnoj Gori od početka godine od malih boginja oboljelo 160 osoba. Iste zdravstvene ustanove precizirali su da se na bolničkom liječenju zbog infekcije virusom morbila nalazi troje pacijenata. Masovni oboljevanje do sada nije registrovano u dječjim kolektivima, vrtićima i školama, što se može pripisati i nivoima kolektivnog imuniteta postignutim u prethodnim godinama, naveli su iste zdravstvene ustanove. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta, najprije ona o iznenadnom novom sastanku lidera Sjeverne i Južne Koreje Kim Jong-una i Moon Jae-ina u pograničnoj zoni, kako bi razgovarali o samitu Kima i Donalda Trumpa zakazanom za 12. jun, koji je Trump najprije otkazao, a onda ostavio mogućnost da do samita ipak dođe. Kolumbija će sljedeće sedmice zvanično dobiti status partnera iz svijeta NATO-a kao prva iza Latinske Amerike, to je najavio kolumbijski šef države Juan Manuel Santos. Bićemo jedina latinoamerička zemlja s tom privilegijom, istakao je Santos. On je dobitnik Nobelove nagrade za mir 2016. zbog napora da okonča poluvjekovni građanski rat u svojoj zemlji. Smatra da će veze sa NATO-om poboljšati imidž Kolumbije i omogućiti joj da igra važniju ulogu na međunarodnoj sceni. Evropski komesar za budžet Günther Oettinger izjavio je kako se nada da će nova italijanska vlada savladati veliko gradivo i upozorio da fond eurozone za spas problematičnih ekonomija ne bi mogao da stabilizuje Italiju. Prema njegovim riječima, spasilački mehanizam teško da bi mogao da stabilizuje toliko veliku ekonomiju kao što je italijanska. Profesor prava Giuseppe Conte pokušava da formira vladu dvije populističke partije, a nervoza zbog vlade potencijalno neprijateljske prema fiskalnim mjerama uzdrmala je tržište obveznica. Još jedna vijest iz Italije. Tamošnji sud pozvao je roditelje 14-mjesečnog dječaka koji se zove Benito Mussolini i obavezao ih da promijene ime svog djeteta koji je dobio u čast svog djede koji se također zvao Benito. Problem malog Benita međutim je taj što se preziva Mussolini, pa tako nosi ime fašističkog diktatora Italije, iako sa njim nema nikakvih rodbinskih veza. To je, piše list Gazeta di Parma, ipak bilo previše za sud u Genovi koji je roditeljima uputio poziv.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:35 minuta. I u danu predizborne tišine, umjesto pregleda događaja sedmice u Crnoj Gori, bavimo se temama iz regiona. U Srbiji za sada nema zvaničnih reagovanja na izjavu glavnog specijalnog tužioca Crne Gore Milivoja Katnića u Podgoričkoj sudnici u srijedu 23. maja, da je i u Srbiji bilo planirano više napada po istom scenariju kao i u Crnoj Gori i da je meta bio Aleksandar Vučić, bivši premijer, a sadašnji predsjednik Srbije. Šta kažu analitičari u Beogradu, čućemo od naše Branke Mihajlović.
I mi danas s ovim želimo da dokažemo da se priprema ono što se pripremalo premijeru Crne Gore, da se nakon toga pripremalo na taj ili sličan način u Srbiji i da je ovo formirano radi vršenja neodređenog broja ključnih djela terorizma.
To je prvi put rekao specijalni tužilac Crne Gore i treba ga ozbiljno shvatiti, kaže za radio Slobodna Evropa analitičar Dušan Janjić.
Izjava specijalnog tužilaca Crne Gore nije iznenađenje za one koji znaju da oni kojima se trenutno sudi u Crnoj Gori pripadaju jednom krugu bezbednosno-obaveštajne strukture koja je formalno povezana s državom, a praktično deluje nezavisno. Formalno to su penzionisani ili poneki indirektno angažovani u žandarmeriji iz Srbije. A faktički to su poluprivatna inicijative, dobrim delom pod upravom ili da kažemo pod navođenjem, kako bi to Rusi rekli, četvrte linije federalne službe Rusije. Dakle, to je ona famozna priča o Nišu, o prislušnom centru u Nišu, o svim tim strukturama koje se kriju iza humanitarnog centra. Sigurno je da bi prema ovome vlasti Srbije morali da se ponašaju mnogo odgovornije nego što se do sada ponašali.
Niko se do sada nije oglasio od zvaničnika.
Mene ne brine to što se nisu oglasili. Brine me to što nije na odgovarajući način otpraćena ni to suđenje u Crnoj Gori, ni onaj upad u parlament Makedonije. Srbija mora i može mnogo više da uradi na istraživanju ubistva Olivera Ivanovića.
Dakle, korpus i ubistvo Olivera Ivanovića.
Da.
Beogradskog novinara Miloša Vasića pak ne čudi što nema reakcije u Srbiji, jer suđenje u Podgorici ostavlja mnoga pitanja bez odgovora.
To je jedna afera iz koje je ostalo da visi toliko krajeva raznih ikonaca da se to upetljati ne može. Kao prvo nismo vidjeli nikad nikakvo oružje. Kao drugo ispostavilo se da su Mađarci naseli na jednog agenta provokatora koji mi je bio podmetnut, tako je sada postao svedok saradnik. Nismo vidjeli ni pare, možda pare i bilo, su završile u nečem džepu. Ni pare, ni oružje, vidjeli su samo nasledane neke plave uniforme u nekom hodniku što je moglo biti bilo šta. Cela zamisao je bila naime od samog početka slabovna. Sad će oni da prave državni udar u sred Podgorice dan nakon izbora. Što je očito nekom jako odgovaralo u Crnoj Gori da od toga napravi veliku priču, pa sada i tužiocu Katniću odgovara da tom pričom malo plaši i Srbiju.
Podsjetimo, optužena grupa je prema optužnici specijalnog tužilaštva nameravala da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadne okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovede široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzme parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Optuženo je 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore, među kojima su i nedostupni ruski državljani i, veruje se, pripadnici obaveštajnih službi Edvard Šišmakov i Vladimir Popov, zatim 9 srpskih državljana, uključujući bivše komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, lideri Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević i aktivista Mihajlo Čađenović, Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića Srbija je odbila da isporuči.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru. To što je Zapadni Balkan ušao u zakon o nacionalnom odbrambenom aktu Sjedinjenih Država za 2019. može biti nagovještaj pozitivnih promjena po pitanju angažovanja Amerike na Balkanu. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Vesko Garčević, profesor na Bostonskom univerzitetu, bivši crnogorski diplomata. U razgovoru sa Biljanom Jovićević, Garčević je ocijenio da je situacija sa ruskom propagandom na Balkanu mnogo komplikovanija i teža nego na zapadu.
Pretpostavljamo da će vjerovatno dovesti do toga da američka strana bude nešto malo više zainteresovanija za Balkan i događanje na Balkanu, jer je očito da u posljednjih godina, naročito, iako bih imao duže nego nekoliko posljednjih godina, Sjedinjene Američke Države nisu bile toliko zainteresovane za Balkan i Balkan nije visoko na dnevnom redu Sjedinjene Američke Države kad je u pitanju vanjska politika. U tom pogledu ne vjerujem da će se desiti nekakve ključne promjene kad je u pitanju orijentacija Sjedinjenih Američkih Država i njene strateški ciljevi u spoljnoj politici. Međutim, sigurno je veoma dobro da je ovaj paragraf našao svoje mjesto i da je to zapravo jedan znak upozorenja, odnosno jedan poziv, jedna preporuka da se malo više posvete Balkanu, naročito Bosni i Hercegovini, gdje u posljednjih mjeseci možemo da primijetimo dosta znakova nestabilnosti koji, ukoliko budu se razvijeli u ovom dinamikom i u ovom pravcu, mogu da dovedu do jedne možda čak i mnogo, mnogo ozbiljnije krize.
Posebna pažnja, kako ste rekli, posvećena Bosni i Hercegovini, a Glas Amerike je u svom izvještaju naveo da se Bijela kuća nije protivila prijedlozima koji se tiču Bosne i Hercegovine u ovom aktu, iako su imali nekih 30 i nešto primjedbi. Da li to znači da u Americi postoji svijest o pravom stanju stvari u Bosni i Hercegovini, odnosno ovim novim tenzijama i napetostima?
Ovakve aktivnosti jedna po jedna, to mogu da skrenu pažnju, podignu nivo saznanja da Balkan nije završena priča i da sa retoričke podrške koja je sada evidentna svuda, kako u Zapadnoj Europi, tako i u Americi, pređu na nešto što je mnogo konkretnije i opravdljivije, saradnja ili podrška koju bi trebali da pruže onim zemljama kojima je ta podrška najviše potrebna. Prvo je važno, znači, da se fokus drži na ove zemlje. Rekao bih da je nedavno također bio jedan papir koji je izašao od strane Instituta za vanjsku politiku, to je Univerzitet iz Pensilvanije, koji je upravo skrenuo pažnju na potrebu angažovanja Sjedinjenih Američkih Država u Bosni, prije svega mnogo više, a sada će uskoro sličan papir izaći kada je u pitanju Crna Gora. Tako da mislim da se neke stvari dešavaju koje mogu da budu, eto, kako rekao, zračak pozitivnih promjena kad je u pitanju angažovanje Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu.
Također,
nemojmo biti pretjerani optimisti. Ja dalje hoću da kažem da nemojmo da zaključujemo prerano, izvodimo neke previše optimističke zaključke.
U Nacionalnom odbrambenom aktu Sjedinjenih Država upravo za 2019. u kojem govorimo, također su apostrofirane i ruske aktivnosti na Zapadnom Balkanu, posebno propagandne i medijske, koje, kako je navedeno, izazivaju zabrinutost kod američkih zakonodavaca. Kako vi gledate na cijeli ovaj problem sa Rusijom, ruskom propagandom i njenim utjecajem na Balkanu?
Ja mislim da je, što se tiče toga, situacija na Balkanu čak i mnogo komplikovanija i teža nego, na primjer, što je to u pitanju neki drugi dio Europe, na primjer Zapadna Europa. Razumijem i ovaj logičan, ova informacija koju ste podijelili, da nekoliko Rusija troši na te propagandne aktivnosti.
Kaže Vesko Garčević, profesor na Bostonskom univerzitetu, bivši crnogorski diplomata, ambasador pri NATO u Briselu i pri OEPS-u u Beču. Intervju u cjelini na našoj web stranici. I do kraja emisije slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabega, u kome se razgovara o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, da li je danas Evropska unija u demokratskom smislu drukčija od zajednice kakva je bila pre 15 godina kada su zemlje Zapadnog Balkana krenule prema Evropskoj uniji?
Da, ja mislim da su se i mnoge zemlje članice Evropske unije, a i Evropska unija kao takva, prilično promijenile. I problem kojeg vidim je da se politika Evropske unije, a naročito politika kad se radi o pristupanju drugih članica u Europsku uniju, nije adekvatno promijenila tome. Naime, što mislim po tim? Recimo tamo u 90. godinama, neposredno nakon 1989. pa ja bih rekao sve do 11. septembra 2001. izgledalo je da je doista to neko zlatno doba liberalne demokratije, da barem u Europi, sa izuzetkom bivše Jugoslavije, nema alternative tom konceptu. I u tom smislu je Europska unija bila uvjerljiva kad je govorila o potrebi liberalizacije i demokratizacije svih zemalja koje žele pristupiti Europskoj uniji. I također bila je uvjerljiva kad je govorila o tome da je Europa zajednica vrijednosti. Međutim, stvari su se prilično izmijenile na više načina. Prvo, danas su sigurnosna pitanja ponovno došla na dnevni red, i to ne samo zbog ovoga što se dogodilo s Sjedinjenim Državama 2001. nego i zbog domaćeg terorizma, izazova povezanih sa cyber terorizmom, sa širenjem lažnih vijesti, čitav nizom novih izazova. Tako da mi se čini da danas više ta ideja o zajedničkim vrijednostima nije toliko važna koliko je važna neka sigurnosna zajednica. A onda dogodila se i kriza samog koncepta Europske unije, naročito sa Brexitom, dakle sa izlaskom jedne zemlje, i to jedne važne zemlje, iz Europske unije. Na europskoj periferiji, koja uključuje zemlje koje su članice Europske unije, na primjer Mađarska i Poljska, pojavljuju se antiliberalni trendovi. Tako da mi se čini da u ovom trenutku Europska unija više nema onako veliki utjecaj, da više nije onako veliki magnet kao što je bila recimo prije 15 godina, nego bi trebala možda malo bolje prodavati svoju robu i uzeti u obzir nove okolnosti, a o tome možemo razgovarati kasnije u ovom razgovoru.
Gospodine Korać, mislite li vi da Evropska unija nije više danas zajednica demokratskih vrijednosti kao što je bila prije 15 godina?
Ne, ja mislim da je ona ostala ono što je bila. Ja nikada nisam nju idealizovao. Kako bih rekao, imam dovoljno godina, znam da istorija ide svojim tokom, da se sve menja. Ništa ne ostaje već to jednako. Znači, menja se Evropa, menja se svijet u kome živimo. Dakle, stvari su se promenile. Ono što je došlo kao šok pojedincima u Europskoj uniji, to je mene jako iznenadilo, to su ti nacionalistički totalitarni režimi, do izvjesne mere totalitarni, ne kompletno, kao što su mađarski i poljski. Ali to se moglo očekivati. Ja ne znam, ovdje je postojala neka ideja da je zagarantovana liberalna vlast u tim zemljama, pa nije. I ono što je zanimljivo kod tih zemalja, tamo nema zahtjeva da se izađe iz Europske unije, ni u jednom ni u drugoj. To je vrlo interesantno, zato što naravno su svjesni koristi, ne samo ekonomske, nego i razne druge. Ali ja bih postavio sljedeće dvije teze za ovaj razgovor. Prva je, ako vi oduzmete europske integracije, šta je alternativna politika zapravo na Balkanu za ove zemlje koje nisu? Uključujući Srbiju, koju naravno najbolje znam. Šta je alternativa? Mislim, koja politička ideja je tu sad alternativna? To je ipak nekakva ogromna, možda malo nesigurnija kapa koja pokazuje kojim bar pravcem treba društvo da se menja i politički sistem. Drugo pitanje, znači, koje bi ja kandidovao za razgovor, šta će se desiti ako taj proces zapravo bude trajao veoma, veoma dugo, kad se bude razvlačio, onda se postavlja pitanje šta će se događati sa političkim procesom u tim zemljama. Svi uzimaju za gotovo da taj proces teče dalje i da nema alternativu, ali šta će se dogoditi ako političke elite u balkanskim zemljama dođu do ideje da u stvari proces integracije je zapravo za navek odložen ili odložen za jako dugo vrijeme. Šta se onda zapravo dešavati i koja je cijena koju će ipak Europa platiti od toga? Jer nemojte misliti da izbjeglice idu samo sa Bliskog istoka i Dalekog istoka i ne znam kuda. Mogu bi izbjeglice krenuti ponovo i sa Balkana.
Gospodine Joviću, može li se reći da se danas, kad je reč o demokratiji, slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska ne razlikuju mnogo od Srbije, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana?
Ja mislim da bi se moglo tako reći i to bi zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti da ukažu da nema prevelikog opravdanja da ih se drži izvan Europske unije, s obzirom da su razlike između njih po mnogim od tih pitanja i ovih nekih drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju sada relativno male. U tom smislu, kad sam rekao da Europska unija više nema tako veliku magnetsku moć, mislio sam i na to da ima puno negativnih i loših primjera i obnove nacionalizma i ksenofobije i rasizma i teokracije i autoritarnih vladara i svih drugih mogućih praksi i u samim zemljama Europske unije. Dakle, ja mislim da bi Balkan to mogao iskoristiti na način da ukaže da nema prevelikog razloga da ih se tako dugo drži izvan. Ja sam inače, kao što znate, zagovornik brzog ulaska i to svih zemalja Zapadnog Balkana odjednom, ne jednu po jednu. Ja mislim da je to bila velika greška, kao što je bila i velika greška da ih se toliko dugo drži ili držalo izvan Europske unije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Europsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, da li se vladavina Orbana u Mađarskoj, Kaczyńskoj, u Poljskoj ne razlikuje mnogo od autoritarnog režima Vučića u Srbiji?
Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kaczyńskog i od Orbana. Znači, on je autentični predstavnik jednog stila koji zapravo izražava Vojislav Šešelj. To nije ni autoritarnost, to je na granici jedne despotije u ponašanju. On nikad ne govori opoziciji da ih najstrašnije ne vređa sve nas, uključujući i mene, ne misli personalno, nego on govori na način koji čak Milošević nije koristio. Znači, to je permanentni rat sa opozicijom. To je politički život shvaćen kao rat protiv opozicije koji je izdajnička u suštini. On ne koristi tu reč, ona bi danas bila malo deplasirana, naravno ako si za evropske integracije, ali faktički se tako ponaša. Tako da mislim da je Vučić što se tiče unutrašnje politike zapravo gori od Orbana, a što se tiče Kaczyńskog, tu ima izvesne sličnosti između Vučića i njega, ali je Vučić tu oprezniji. To je neprekidne promjene zakona i ustava da bi se to sve prelomilo i prilagodilo autoritarnom stilu vladanja. I još jedna stvar ima. Poljska je ipak velika zemlja, ipak zemlja koju, kako bih rekao, pazi Evropska unija. Srbija mnogo manje paze, zato što Vučića jedino nepremice posmatraju šta će uraditi sa Kosovom. To je paradoks, ja zovem Aleksandra Vučića. Što on lakše pobeđuje na izborima, to su veće očekivanja da će on zapravo isporučiti taj čuveni sporazum sa Kosovom. I on se nalazi u sve težem položaju. Njegov odlazak u Rusiju je bio demonstracija njegovim biračima da je on u stvari Putin omiljeni političar, ko zapravo nije. I ja lično mislim da mu je Dodik omiljeni, ali naravno omiljeni stavite u znake navoda. Dakle, Vučić, ako mogu tako da kažem, opreznije menja institucije, zakone koji ih reguliše, pa sad će doći na red i ustav, za razliku od Kaczyńskog koji to radi dosta brutalno. Tako da su to neke nijanse razlike između ove trojice, ali ja ne živim ni u Poljskoj ni u Mađarskoj, ja živim u Srbiji. I ja, naravno, snosim konsekvence jednog nedemokratskog načina političkog života u Srbiji. Ja to od Miloševićevog vremena nisam vidio. Tad je stvar bila jasna, mi smo bili izdajnici prozapadne, Milošević bio patriota. Sad je to ista teza, ali ne tim rečima. On bukvalno vuči gori da su lideri opozicije bitange, lopovi, kradljivci. Priča se da je žena jednog lidera, narko, trgovac. To su neshvatljive za današnju Evropu optužbe. I to naravno prolazi sasvim lepo i mirno, Zapad uopšte na to ne reaguje, ne zato što ne prati to i što to ne zna, naroda zna, makar preko svojih diplomatskih predstavnika, nego zato što njih isključivo interesuje da Vučić uradi taj sporazum sa Kosovom. Drugim rečima, jedino što uslovljava Vučića je sporazum Priština-Beograd. I ako bi se negde moglo govoriti o licemerju Zapada, to je odnos što se tiče Vučića, njemu se dopušta apsolutno sve i kontrola medija, cenzura, sve mu se dozvolja samo zbog tog sporazuma Priština-Beograd.
Gospodine Joviću, da li se vi slažete sa tim da evropski zvaničnici praktično dozvoljavaju sve Vučiću, i gušenje demokratije, i gušenje medija, i kontrolu nad sudstvom, samo zato što se nadaju da će pristati na ustupke oko Kosova. E sad, ako oni njemu sve dozvoljavaju, onda kako oni Srbiju treba da prime u Evropsku uniju?
Slušajte, ja bih rekao ovako, da mu možda sve dozvoljavaju, ali mu ništa ne daju. Odnosno, ne postoji nikako jasno obećanje da će Srbija ući u Europsku uniju, niti u skoro vrijeme, niti uopće. I nekako mi se čini da ta činjenica da nema obećanja nije dobra vijest za samu Srbiju, jer očigledno ne postoji čak ni na ovoj nekoj razini deklaratorna neki datum ili neko ohrabrenje. Upravo čujemo od pojedinih zemalja Europske unije svako malo upozorenje da taj proces proširenja je, ne bih rekao utopija, ali da je zapao u teškoće. Tako da mi se čini da to što se ne rade veliki pritisci na Vučića ili Đukanovića ili bilo koga drugog ove u Bosni i Hercegovini, da je to na neki način logično s obzirom na to da Europa trenutno nema nikakvu veliku mrkvu da bi imala i veliki štap. Europa je propustila šansu da Đinđiću u njegovo doba ponudi nešto sasvim konkretno. Naprimjer, da mu kaže, gospodine Đinđiću, mi podržavamo vašu novu vladu na način da ćemo uključiti Srbiju zajedno sa Hrvatskom i da istovremeno uđu u Europsku uniju. Pa to je bilo 2000. do 2003. Hrvatska je ušla tek 13. Dakle, to je tada bilo realno, ali se nije dogodilo. Da je Srbiji to rečeno 2002. recimo, ući ćete zajedno sa Hrvatskom, čitav niz bilateralnih problema bio bi razrešen, ali to bi bila jasna poruka i jasna ponuda. Nije se dogodilo. Znači, 10 godina je propušteno gdje se moglo zajednički razrešavati probleme. A to da dugotrajno ulaženje u Europsku uniju pogoduje raznim autokratskim liderima, to mi se čini također točno. Mnogi od njih koriste sljedeću logiku, a to je, ja sam garant ulaska moje zemlje u Europsku uniju. I ako mene nema, neće biti ulaska u Europsku uniju, pobjedit će razni drugi. I u tom smislu oni zapravo koriste dugotrajnost tog procesa da bi dugotrajno ostali na vlasti. Recimo, majstor u tome je Milo Đukanović, koji sebe smatra garancijom proeuropske i demokratske i prozapadne Crne Gore i koristi to što zemlja dugo ulazi u Europsku uniju da opravda da on mora ostati na vlasti sve dok ne uđe. Pa ako to bude sljedeće 20 godina, to će onda značiti 20 godina opravdanja za njegovu vlast.
Gospodine Korać, smatrate li vi ovo što kaže gospodin Jović da je Europska unija pogrešila što nije Đinđiću dala konkretnu ponudu i uključila ga u taj paket sa Hrvatskom kad je reč o ulasku u Europsku uniju?
Ona u političkom smislu nije shvatila šta se dogodilo, oni su mislili, to je ta nekada naivnost Zapada, neverovatno je li, da eto sad je pobedila demokratija i sve je završeno. Oni su zapravo čak davali vrlo veliku podršku Koštunici, on je postao model, pošto je fascinacija time što je on tukao Miloševića na izborima, ne bi ga naravno nikad tukao da nije bilo svih nas oko njega, s njim, jeli zajedno, i on je dobio nagradu kao državni godine. Iako je već prvi sastanak njegov sa Carlo De Ponte se završio katastrofom. Dovoljno bi danas bilo pogledati sliku sa te konferencije štampu da oni sede okrenuti leđima i drugima, znači zapravo nije uopšte bio voljan da sarađuje sa Haškim tribunalom. Nama je ostalo vladi Republike Srbije da to radi, da bi Koštunica ostali veliki neprikosnoveni nacionalni lider. Zapad to sve nije pažljivo video. Ja bih samo rekao oko Mila Đukanovića. Kad se govori o Milu Đukanoviću, se mnogo pažljivije pogleda crnogorska opozicija, a moram reći većina te opozicije, to je jedna apsolutno proruska opozicija koja ne voli Evropu, tamo je Rusija popularnija, ako mogu reći, nego u Srbiji. Tu je Srpska pravoslavna crkva vrlo aktivna i agresivna, puno manje u Srbiji. U Srbiji malo pokušava da se dogovara s vlašću, posebno oko para, malo radi ispod žita, a u Crnoj Gori Amfilohije radi što sve radi javno. Amfilohije radi govori na mitizima Demokratskog fronta. On je čovjek politički potpuno angažovan. Znači, alternativa je tamo da dobijete jednu potpuno, ja bih rekao, kao 48. Izvinjavam se na toj analogiji, ja govorim o najvećem delu opozicije, ne celo još uvijek. I to je jedno. I drugo, alternativa je tamo ono što je Rusija pokušao, to jeste. Dakle, dozvolite mi da kategorički kažem, to nije fingirani puč i pokušaj atentata, to se zaista dogodilo. Ne mogu ovako emisiji da iznosim više činjenica, prosto je neka stoji moj autoritet lični, govorim kao čovjeka iza te tvrdnje. Dakle, to je zaista bio pokušaj da se tamo pučem dođe na vlast i to dođu izrazito proruske snage sa vrlo mnogo novca koje su davali ruski tajkuni, ali naravno to su pare ruske države. Znači, alternativa u Crnoj Gori je dramatična. I kad kažemo Milo ovo, Milo ono, ja sam ali on i jeste garant. Jer on je uspio da preživi Miloševića, uspio je da preživi i da utera Crnu Goru u NATO i konačno da najviše poglavlja otvori, preko 20 poglavlja otvorio, što nije uspjelo ni jednoj zemlji Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.